Πρώτο πρόγραμμα. καλό μεσημέρι και από εμάς. Καλώς σας βρήκαμε. Καλή εβδομάδα, καλή αρχή σε όλους όσοι γυρίσατε από τις διακοπές και σήμερα είναι η πρώτη μέρα στη δουλειά, γιατί είναι 19 του μηνός, 19 Αυγούστου και το είδαμε το Σαββατοκύριακο. Τι έγινε, Δεκατοκυριακή, είχαμε επιστροφή. Σιγά σιγά λοιπόν γυρίζουν και κάποιοι φεύγουν, γιατί ένα λεπτό δεν θέλω με τίποτα να ακούσω τη λέξη καλό φθινόπωρο. Μ' αρέσει πολύ η λέξη από καλό καιρό. Είναι εξαιρετική, κρύβει κάτι μέσα της, δεν μπορώ ακόμα να το προσδιορίσω, αλλά έχει και μια γλυκιά νοσταλγία συγκεκριμένη λέξη. Και έτσι λοιπόν θέλουμε να σας καλωσορίσουμε και εμείς. Ελπίζουμε η πρώτη μέρα σε όλους όσοι επιστρέψατε, επαναλαμβάνω, να ήταν καλή, ομαλά να προσαρμοστήκατε, ομαλά να κύλησε, γιατί ούτως ή άλλως έχουμε μπροστά μας αρκετές ημέρες και έχουμε και αρκετά να διαχειριστούμε. Δευτέρα, σήμερα 19 του μηνός, σίγουρα έχετε ακούσει από το πρωί δύο πράγματα. Πρώτον, ότι έχουμε την Πανσέλινο, μια ιδιαίτερη νύχτα, η Αυγουστιάτικη Πανσέλινος. Διαφορετικά, αν θέλετε, το φεγγάρι του Οξύριγχου. Τα γνωστά το έχει πάρει από τους ηθαγενείς Αμερικανούς, όπου αυτή την περίοδο ψάρευαν σε μεγάλες ποσότητες στις λίμνες της Βόρειας Αμερικής Οξύριγχους. Οπότε από εκεί πήρε την ονομασία ή το Super Μπλε φεγγάρι, ένα σπάνιο φαινόμενο, που σύμφωνα με την NASA διαβάζω, συμβαίνει όταν οι διαφορετικοί κύκλοι του μπλε και του Super φεγγαριού τυχαίνει να ευθυγραμμιστούν και να τα καταγράψουν παράλληλες πορείες. Το θέμα είναι ότι είναι ένα πάρα πολύ όμορφο θέμα. Όσες φορές και να το δεις, βρε όποιο μήνα, όχι μόνο του Αυγούστου, αλλά και των υπολείπων, άμα είσαι χαλαρός, άμα είσαι ξέγνιαστος, άμα είσαι ήρεμος, ήσυχος, μια χαρά μπορείς να τα απολαύσεις. Στο πικ της 9 και 25 πρώτα λεπτά θα φτάσει. Υπάρχουν τώρα και διάφορες έτσι, διάφοροι μύθοι γύρω από το Αυγουστιάτικο φεγγάρι. Το θέμα είναι η εικόνα. Η εικόνα η όμορφη που θα μας συντροφεύει αυτό το βράδυ. Το άλλο που από χθες έτσι μας... η απώλεια, αν θέλετε, πια είναι αυτή του Αλέν Ντελόν και εμείς θα μιλήσουμε για τον Αλέν Ντελόν και το αποτύπωμά του. Ο πιο ωραίος άντρας στον κινηματογράφο, στον παγκόσμιο κινηματογράφο, με μια δύσκολη και αυτός πορεία. Πολλά έχετε ακούσει από το πρωί και άλλα τόσα να σας πω την αλήθεια και να ακούσουμε, εγώ δεν χορταίνω. Θεωρώ ότι ήταν όντως μια μαγική, ιδιαίτερη προσωπικότητα, όπου ιδιαίτερη είχε και τα, όπως όλοι οι άνθρωποι, τα αρνητικά του και τα θετικά του. Εμείς θέλω έτσι λίγο να θυμηθούμε και θα θυμηθούμε μαζί με τον Εμίλιο Χαρμπή, ο οποίος είναι κριτικός κινηματογράφου στην Καθημερινή και θα μας τα πει όλα αυτά εκεί περίπου μία παρατέταρτο. Το άλλο που επίσης έχετε ακούσει και με αυτό θα ξεκινήσουμε, Θεέ μου, τι συμβαίνει, είναι ότι έχουμε ένα περίεργο καιρό για άλλη μια φορά. Έχουμε καταιγίδες, έχουμε πλημμύρες σε διάφορες περιοχές. Όσοι μας ακούτε τώρα από Βόρειο Ιόνιο, από τα δυτικά της χώρας, να ξέρετε ότι έχουμε πάρα πολλές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις, οι δρόμοι πλημμύρισαν και υπάρχουν και προειδοποιήσεις. Γιατί θα έχουμε και πολλά και έντονα κεραυνικά φαινόμενα. Βλέπα χθες ένα χάρτη του ΜΕΤΕΟ, όπου τον δείξαμε και το πρωί στις τηλεοπτικές συνδέσεις, μέχρι τις 11 και περίπου και εμείς το βράδυ είχαμε πάνω από 9.000 κεραυνούς σε όλη τη χώρα, οι οποίοι ξεκίνησαν από νωρίς να σημειώνονται. Αυτό είναι δύσκολο, υπό ποια έννοια? Μόνο χθες, έχω μπροστά μου και την ανάρτηση του κύριου Κικίλια, του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας, μόνο χθες είχαμε από τις δεκάδες, σαραντακάτι, αν θυμάμαι καλά, πυρκαγιές, 10 ήταν από αυτό, εκδηλώθηκαν από τους κεραυνούς. Άρα θα πρέπει για άλλη μια φορά να είμαστε σε επαγρύπνηση. Ξέρω, θα μου πείτε ότι κουραστήκατε ακόμα και γι' αυτό, να είμαστε συνεχώς να προσέχουμε σε επαγρύπνηση. Πραγματικά όμως έτσι είναι. Γιατί πλέον έχουμε φτάσει σε ακραίες καταστάσεις. Και αυτό θα συζητήσουμε τώρα. Νομίζω σε λίγο ο κύριος Λαγουβάρδος, διευθυντής ερευνών στο Αστεροσκοπείο της Αθήνας, θα γίνει μόνιμος συνεργάτης της εκπομπής αυτής κιόλας. Εννοείται ότι πάντα είναι πρόθυμος και σε όλους τους υπόλοιπους, αλλά εμείς τα λέμε και πάρα πολύ συχνά. Τι κάνετε, πώς είσαστε, κύριε Λαγουβάρδο, γεια σας. Είσαστε στην Πεντέλη?
Δεν θα κατακολουθήσει αρκετά ακόμα, γιατί η φωτιά έχει κάψει.
Δεν σας ακούω καθαρά.
Ναι. Λέω ότι η φωτιά έχει κάψει ένα μεγάλο μέρος περιβάλλοντος χώρου του αστεροσκοπείου. Ευτυχώς χωρίς ζημιές, σημαντικές ζημιές σε εκτίδες. Στα κτίρια δεν πάθαν τίποτα σε κάποιες λίγες εγκαταστάσεις εξωτερικά. Αλλά έχει αυτή τη μυρωδιά, ξέρετε, του καμένου, η οποία είναι έτσι ενοχλητική.
Όχι μόνο, είναι και αποκαρδιωτική.
Ναι,
προκαλεί θλίψη και εικόνα. Ξέρετε, είχαμε με τον drone του Earth News, πέταξε ψηλά και κατέγραψε όλη αυτή την καταστροφή. Και πραγματικά είναι άλλο, άμα θέλετε, να έχεις μεμονωμένη μία εικόνα εκεί που έτρεχαν όλοι οι συνάδελφοι και για άλλη μια φορά να πω που έκαναν εξαιρετική δουλειά και κατέγραφαν το γεγονός και άλλο πια να το βλέπεις τις επόμενες ημέρες από ψηλά και να δεις την έκταση.
Ακριβώς. Είναι όπως ακριβώς το λέτε.
Τι μας, καταρχήν να
δούμε. Να πούμε για τον καιρό να πούμε.
Μπράβο,
τώρα, έτσι,
πρώτα ναι. Αυτό και μετά τα υπόλοιπα.
Κοιτάξτε, έχουμε μια εξέλιξη, έτσι, μια διαταραχή, μια κακοκαιρία, η οποία επηρεάζει από χθες, το είπατε και εσύ, κυρίως το βράδυ, αρκετές περιοχές της βορειοδυτικής Ελλάδας. Και σήμερα το πρωί είχαμε ισχυρές βροχοπτώσεις στο βορειοδυτικό Ιόνιο και στην Κέρκυρα και στους Παξούς. Τώρα βρέξει αρκετές περιοχές της Ηπείρου. Είναι μια κατάσταση που θα διαιρεθεί μέχρι και την Τετάρτη, με αρκετές βροχές καταιγίδες, κυρίως στο Ιόνιο, αλλά και στον υπηρετικό χορμό της χώρας. Μια στάθεια έτσι, που θα δώσει αρκετά έντονα φαινόμενα. Θέλει την προσοχή του, θέλει την προσοχή και για τους κεραυνούς, όχι μόνο για τις φωτιές, αλλά και για όσους λόγω των ημερών βρίσκονται έξω, μπορούν να κάνουν περπάτημα στο δάσος. Θέλει προσοχή. Αν βλέπουμε ότι θα έχει καταιγίδα, καλύτερα να καθίσουμε σπίτι μας σε κάποιο κλειστό χώρο.
Νομίζω να μην ρισκάρουμε. Καλό θα ήταν να μην ρισκάρουμε καθόλου αυτές τις ημέρες.
Αυτές τις ημέρες, ναι, ακριβώς. Mm-hmm. Γιατί έχουμε δει και στο παρελθόν προβλήματα από κεραυνούς, γιατί είναι κάτι το οποίο είναι επικίνδυνο, ειδικά σε περιοχές στα ορεινά, που θα είναι και τα πιο έντονα φαινόμενα, με έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Αλλά αυτό είναι και ο ορισμός της καταιγίδας. Η καταιγίδα είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει κεραυνούς. Είναι η εποχή που έχουμε ακόμα κεραυνούς. Στην ξηρά, όλο το καλοκαίρι έχουμε. Είχαμε λιγότερο, θα έλεγα, φέτος και λιγότερο καλοκαίρι, αλλά αυτό το τρίμερο θέλει προσοχή. Η θερμοκρασία βέβαια θα είναι σε καλά επίπεδα στα βορειοδυτικά και στα βόρεια. Θα παραμείνει βέβαια ανατολικά κοινότητα σχετικά υψηλή, όχι τόσο στις προηγούμενες ημέρες. Έχουμε έτσι μια μικρή κάψη θερμοκρασίας μέχρι και την Πέμπτη. Οπότε θα σταματήσει το φαινόμενο και από τα στοιχεία μας θα πάμε πάλι σε ένα καλοκαιρινό μοτίβο με άνοδο της θερμοκρασίας από την Παρασκευή και μετά. Εκ νέου ενίσχυση των βοριάτων, του Μελτεμιού δηλαδή, το οποίο είναι αρκετά εξασθενημένο αυτή τη στιγμή. Μάλιστα θα σταθούν σε νοτιάδες οι άνεμοι και από απόψε και αύριο και στο Αιγαίο. Θέλει προσοχή αυτή η κακοκαιρία, ειδικά και σε παραθαλάσσιες περιοχές που λέμε στο Ιόνιο, που ο κόσμος ζήτησε ακόμα πάρα πολύ, και Έλληνες και ξένοι, για τουρισμό. Υπάρχουν άνθρωποι που βρίσκονται και σε κάμπινγκ. Θέλει προσοχή αυτή η κακοκαιρία.
Ναι. Βλέπω τώρα και στο Earth News, στο site μας, ότι είχαμε προβλήματα και στη Θεσσαλονίκη, επειδή είχαμε αυτά τα μπουρίνια. Πριν από λίγο συνέβη αυτό. Εν τω μεταξύ, αυτό μας έρχεται από την Ιταλία. Έβλεπα δε στην Ιταλία ότι μέσα λόγω ενός ανεμοστρόβιλου βυθίστηκε ένα αστιοπλοϊκό και αγνοούνται άνθρωποι αυτή τη στιγμή.
Ακριβώς. Αυτό το πρόβλημα. Αυτό επηρεάζει και την Κεντρική Μεσόγειο. Η Κεντρική Μεσόγειο υπάρχει πάρα πολύ ζεστές θάλασσες αυτή τη στιγμή, πάνω από 30 βαθμούς. Ήταν μια άλλη είδηση που ακούστηκε αρκετά τις τελευταίες ημέρες. Οι πολύ ζεστές θάλασσες μας ανησυχούν από την πλευρά της μετεωρολογίας, γιατί τροφοδοτούν περισσότερους υδατμούς στα συστήματα αυτά, τα κάνουν πιο βία, πιο βροχοφόρα. Επομένως, μας ανησυχεί τι θα συμβεί και το αρχές του φθινοπόρου στη χώρα μας, που οι θάλασσες θα είναι ακόμα αρκετά ζεστές. Το Ιόνιο είναι πολύ ζεστό. Το Αιγαίο είναι στα κανονικά του ακριβώς λόγω της αιμονής των Μελτεμιών το τελευταίο δίμηνο.
Ναι. Τώρα, και μαζί την έχουμε κάνει τη συζήτηση και σήμερα και το Σαββατοκύριακο είδα στις εφημερίδες και την τοποθέτησή σας. Τι είναι αυτό που ζούμε συνολικά? Πάει έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα, ο Αύγουστος φαίνεται, αν συνεχίσει έτσι, να είναι και αυτός από τους πιο ζεστούς που έχουν καταγραφεί.
Αυτό είναι σίγουρο. Θα δούμε αν θα είναι ο πιο ζεστός. Γιατί υπάρχουν και άλλοι μήνες, όπως το 2020, το 2021 και το 2010 που είχαμε ζεστούς Αυγούστους. Αυτός, αν συμβεί, θα είναι πραγματικά εντυπωσιακό να έχει τρεις συνεχόμενους μήνες, γιατί ο Ιούνιος και ο Ιούλιος ήταν οι πιο ζεστοί μήνες αντίστοιχα για πάρα πολλές δεκαετίες. Αν συμβεί και αυτό, πραγματικά θα είναι κάτι ακραίο, αλλά έτσι και αλλιώς, και να μην είναι ο δεύτερος ή ο τρίτος, αυτό που είναι σχεδόν σίγουρο είναι το καλοκαίρι μας, δηλαδή το τρίμηνο Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου, θα είναι κατά σχεδόν βεβαιότητα, με σχεδόν βεβαιότητα το λέω αυτό, θα το ξέρουμε βέβαια στο τέλος του μήνα, το πιο θερμό καλοκαίρι που έχουμε βιώσει ποτέ. Μια ακραία συμπεριφορά, ακραία όσον αφορά τη διάρκεια του και όχι τις απόλυτα υψηλές θερμοκρασίες, γιατί πηγαίνουν και ακούμε και διάφορα, και τότε είχαμε 45 βαθμούς και 46, τι μας λέτε τώρα.
Το ακούμε.
Το ακούμε και αυτό. Το θέμα δεν είναι, ότι προφανώς είχαμε και στο παρελθόν, ήταν όμως μικρότερες οι διάρκειες. Το που λέω τώρα πάρα πολλές ημέρες με θερμοκρασίες πάνω από τα κανονικά, από τις 61 ημέρες του Ιουνίου-Ιουλίου, οι 57 είχαν θερμοκρασίες στη χώρα μας αρκετά πάνω από τα κανονικά, μόνο 4 ημέρες ήταν δροσερές. Είναι πραγματικά έτσι εντυπωσιακό να το δει κάποιος αυτό. Ο Αύγουστος συνεχίζει αυτό το μοτίβο, με αυτό το μικρό διάλειμμα που κάνει τώρα. Αν και σας είπα, είναι αρκετά ζεστά ακόμα στην ανατολική και νότια χώρα. Είναι κάτι το οποίο είναι ακραίο όσον αφορά τη διάρκεια, όσον αφορά την αιμονή των πολύ υψηλών θερμοκρασιών στα αστικά κέντρα και το βράδυ. Επομένως, την πολύ έντονη θερμική επιβάρηση, κυρία Βίδου, όλο το 24ωρο. Για πάρα πολλά 24 ώρα αυτό, μάλιστα.
Και πολλούς μήνες. Θυμάμαι και τον Ιανουάριο λέγαμε ότι είναι ο πιο ζεστός μήνας που έχει καταγραφεί, και το Φεβρουάριο και το Μάρτιο και τον Απρίλιο. Κατά τι ήταν ο Ιούλιος, αλλά κατά τι έτσι, όχι τόσο ζεστός.
Ο Μάιος ήταν πιο, λίγο πιο δροσερός. Ο Μάιος. Ο Ιούνιος ήταν ο πιο θερμός που είχαμε ποτέ. Ο Ιούλιος ήταν ο πιο θερμός Ιούλιος που είχαμε ποτέ. Το καλοκαίρι έχει πραγματικά έχει παρουσιάσει μια ακραία συμπεριφορά, το επαναλαμβάνω, κυρίως λόγω της διάρκειάς του. Και ο μέσος όρος, που για μένα αυτό είναι το αποτύπωμα της κλιματικής αλλαγής, όχι ένα να το πω έτσι απλά πυροτέχνημα 3-4 ημερών, μπορεί να έχει ένα πολύ ισχυρό κάψωνα, είχαμε και στο παρελθόν. Όταν βλέπεις όμως οι μέσες θερμοκρασίες να είναι τόσο υψηλά και η αιμονή για πάρα πολλές ημέρες, δείχνει ότι κάτι αλλάζει. Δεν θέλω να πω με αυτό ότι όλα μας τα καλοκαίρια από εδώ και στο εξής θα είναι έτσι, ότι το ένα καλοκαίρι θα είναι πιο ζεστό από το άλλο, αλλά θα γίνονται συχνότερα δυστυχώς.
Ναι. Και νομίζω ότι πήραμε όλοι δυστυχώς με έναν τραγικό τρόπο μία γεύση του αποτυπώματος που αφήνει αυτή η αλλαγή. Αυτά τα 100.000 στρέμματα γης που κάηκαν στην Αττική, αναφερόμαστε στην Αττική γιατί τώρα ήταν η τελευταία μεγάλη πυρκαγιά όπου βιώσαμε τόσο έντονα, έφτασε μέσα στα προάστια, μέσα στις πόλεις και έκαψε ακόμα και αυτό. Τραγικό, τραγικό πραγματικά. Θεωρείτε ότι θα πρέπει να γίνει μία διαφορετική πια ανασυγκρότηση δυνάμεων στο πώς θα πρέπει να τα διαχειριζόμαστε όλα αυτά?
Κοιτάξτε, το να χάνουμε μεγάλα κομμάτια πρασίνου στην Αττική είναι κάτι το οποίο είναι προβληματικό ακριβώς λόγω της μεγάλης πυκνότητας του πληθυσμού. Έχουμε χάσει το 34% των δασών τα τελευταία 8 καλοκαίρια, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Αυτό που έγινε τώρα, ανέβασε το ποσοστό, φτάσαμε στο 37%, είναι μια σημαντική απώλεια. Στις περιοχές που έχουν καεί και δεν έχουν φυσικά με κάποιο τρόπο να δοσωθεί, το πράσινο δεν έχει αποκατασταθεί, είναι μια σημαντική περιβαλλοντική επιβάθμιση, αλλά και υποβάθμιση γενικά και τις οι θερμοκρασίες αλλάζουν τοπικά. Προφανώς δεν θα αλλάξει η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας από το ότι καεί και στην Μπεντέλη, στην Πάρνηθα, αλλά στην Αθήνα έτσι κι αλλιώς έχουμε καταφέρει από μόνοι μας και το έχουμε καταστρέψει
το τσιμέντο
ακριβώς και την ένταση του κοπής, στους χώρους πρασίνου. Γι' αυτό βιώσαμε αυτό που βιώσαμε, σας έλεγα πριν, με τις πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες όλο το 24ωρο, για παράδειγμα στο μεγάλο καύσωνα του Ιουλίου. Πάνω σε αυτό έχεις μια πολύ μεγάλη πόλη με λίγο χώρο πρασίνου και ταυτόχρονα χάνεις και μεγάλα κομμάτια πρασίνου περιαστικά. Ναι. Επομένως, αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα για την Αττική και πρέπει να το δούμε, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο να χάσουμε. Πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε, πώς θα προσαρμοστούμε σε αυτές τις αλλαγές, πώς θα κάνουμε πιο βιώσιμη τη ζωή μας μέσα στις πόλεις. Είναι κάτι, νομίζω το λέγαμε και την περασμένη εβδομάδα που μιλήσαμε και βίντεο, είναι κάτι όμως το οποίο στοιχίζει. Δεν μπορεί όλοι να μονώσουν τα σπίτια τους όπως πρέπει, δεν μπορεί όλοι να έχουν πράσινο, δεν έχουμε πράσινο. Σε περιοχές που είδαμε με οικονομικά στενέστερους πολίτες μας, το πρόβλημα είναι τεράστιο. Δεν μπορούν να αντιπεξέλθουν σε αυτές τις αλλαγές και να δούμε τι θα κάνουμε. Έτσι. Γιατί αν αυτό πάμε γίνεται όλο και πιο συχνό και έτσι φαίνεται, έτσι, ότι αυτή η κατάσταση θα γίνει όλο και συχνότερη, θα αρχίζει και σε θέματα έτσι, το πώς ζούμε μέσα σε μια πόλη. Ναι. Η θερμική επιβάρηση αυτή δημιουργεί τρομερά προβλήματα στην υγεία. Δεν το βλέπουμε άμεσα. Δεν αποδίδονται οι θάνατοι, αν θέλετε, στις ψηλές θερμοκρασίες, όμως συντελούν πάρα πολύ σε αυτό. Υπήρχε και πρόσφατη έκθεση, νομίζω, του ΟΣΑ, αν δεν κάνω λάθος, που έλεγε για τις επιπτώσεις που έχουν στην ανθρώπινη υγεία στη Μεσόγειο οι ψηλές θερμοκρασίες και παρατεταμένοι καύσωνες.
Και οι ευπαθείς ομάδες και μετά από πυρκαγιές, αυτό δεν μπορούμε πριν πάω στις πυρκαγιές και τι άφησαν επίσης, όλο αυτό που υπήρχε στην ατμόσφαιρα, όλη αυτή η υγρασία από πνευματική ατμόσφαιρα, τι μας έκανε να είμαστε όλοι μέσα στα σπίτια μας,
ακριβώς,
καθυλωμένοι. Ξέρετε, δεν ξέρω αν το είχαμε συζητήσει μαζί την προηγούμενη εβδομάδα, μου έχει λείψει αυτό το καλοκαίρι τα βράδια να είμαστε έξω στο μπαλκόνι μας και να καθόμαστε και να
λέγαμε μαζί.
Δεν λέγαμε. Μου έχει λείψει αυτό και το εννοώ, φανταστείτε, για να επαναλαμβάνω.
Όχι, έτσι. Όταν σκέφτεται αν θα βγει έξω να καθίσει. Γιατί δεν είναι ευχάριστα, αλλά σου θα καθίσει στο σπίτι, δεν θα βγει ούτε καν στο μπαλκόνι, ούτε θα καθίσει με στο σπίτι με τον κλιματισμό, γιατί δεν μπορεί να καθίσει έξω. Είναι κάτι που δείχνει μια, θα το έλεγα έτσι, μια αλλαγή στην καθημερινότητά μας, που είναι όμως πάρα πολύ σημαντική.
Του χρόνου, λέτε, μετά από αυτές τις και αυτή την απώλεια, θα επηρεαστεί του λεκανοπεδίου η θερμοκρασία?
Όχι, λεκανοπεδίο, όχι. Στις περιοχές που καίγονται, στις περιοχές που χάνουν το πράσινο, προφανώς επηρεάζει τη θερμοκρασία. Γιατί το ξέρουμε, κοντά σε χώρους πρασίνου, σε χώρους που υπάρχει έτσι πράσινο, δέντρα, οι θερμοκρασίες είναι πιο ήπιες. Εδώ και μέσα στην Αθήνα κάναμε μετρήσεις φέτος το καλοκαίρι, ειδικά για αυτό με έναν αυτοκινούμενο σταθμό. Είδαμε ότι η περιοχή, για παράδειγμα, γύρω το πεδίο του Άρεως, τη νύχτα ήταν 2-3 βαθμούς χαμηλότερος από ό,τι περιοχές πολύ κοντά, αλλά που δεν επηρεάζονται από αυτό το πνεύμα πρασίνου. Μόνο όταν χάνουμε ένα πνεύμα πρασίνου, προφανώς επηρεάζονται οι περιοχές που βρίσκονται εκεί, όπως η Πεντέλη, η Πάρνηθα ή άλλες περιοχές που είχαν καεί στο παρελθόν. Εντάξει, δεν θα επηρεαστεί, το είπε και πριν, το κέντρο της πόλης, αλλά εκεί το έχουμε καταφέρει με άλλους τρόπους να κάνουμε τη ζωή μας δύσκολη εκεί. Αλλά όλα αυτά προστίθεται το ένα πάνω στο άλλο. Δηλαδή η μεγάλη πόλη, το πράσινο, πράσινο που είχαν αντιπηρέστηκα. Όλα αυτά κάνουν και μια δύσκολη τη ζωή μας, αν θέλετε.
Αυτό δεν έχει να κάνει καθόλου με εσάς, απλώς δεν μπορώ να μην το σχολιάσω. Που φέρεται ένας 80χρονος, υπάρχουν και ντοκουμέντα και ηχητικά και εικόνες. Τέλος πάντων, ξέρετε, ένας άνθρωπος 80 ετών, άρα με την εμπειρία ζωής και όλα τα σχετικά, ξέροντας τι μπορεί να σημαίνει όλο αυτό. Το ότι συνελήφθη με την κατηγορία του εμπρισμού, αυτό εμένα, ειδικά για αυτή την πυρκαγιά της Βορειοανατολικής Αττικής, με τρόμαξε. Ξέρεις πολύ καλά τι πας να κάνεις.
Προφανώς.
Ξέρεις πολύ καλά ότι αυτό είναι το μέλλον. Άσε εσένα. Των παιδιών μας, των εγγονών μας, τι αφήνουμε πίσω. Πραγματικά αυτό είναι που με τρελαίνει. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχουμε. Ξέρετε, σκεφτόμουν πάρα πολύ σήμερα αν θα πρέπει να κάνουμε ξανά μαζί μια συζήτηση, γιατί λέω το πιο πιθανό να μου πει όχι ο άνθρωπος. Αλλά πιστεύω πραγματικά να το συζητάμε συνεχώς, κάτι θα κερδίσουμε. Δεν γίνεται. Κάτι θα γίνει. Κάποιος κάτι θα κάνει παραπάνω.
Προφανώς πρέπει να το συζητάμε. Πρέπει να εντοπίζουμε το πρόβλημα με αριθμούς, με στοιχεία, ώστε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Πρέπει να εμείς από τη δικιά μας την πλευρά, τη δικιά μας την επιστημονική, να εντοπίσουμε το πρόβλημα, να το εξηγήσουμε όσο πιο απλά μπορούμε, να το αποδείξουμε και να μπορέσουν και μετά να υπάρχουν πολιτικές σε περιφερειακό επίπεδο, σε κεντρικό επίπεδο, να μπορέσουν να πάρουν μέτρα προσαρμογής σε αυτό το οποίο βιώνουμε και θα βιώνουμε δυστυχώς όλο και πιο συχνά στο μέλλον.
Δεν ξέρω, πρέπει. Νομίζω ότι δεν ξέρω αν ήσασταν η μέρα της πυρκαγιάς εκεί στο στεροσκόπιο.
Ήταν δύσκολη η κατάσταση, πραγματικά δύσκολη η κατάσταση. Διμένω και κοντά, φωτιά πλησίασε πολύ κοντά και στα μιλήσια που μένω εγώ. Βλέπαμε το κυλόφωνο να καίγεται. Ανεβήκαμε το απόγευμα της Δευτέρας να δούμε τι έχει συμβεί. Ευτυχώς σας είπα, δεν υπήρχαν μεγάλες στροφές, αλλά βλέπεις ένα μαύρο τοπίο σε αρκετά σημεία, μυρίζει ακόμα αρκετά. Δεν είναι ευχάριστη η κατάσταση αυτή.
Θα σας πω ότι είναι όμως το αστεροσκοπείο. Απειλήθηκε το αστεροσκοπείο.
Ακριβώς. Αγχωθήκαμε πάρα πολύ, όπως αντιλαμβάνεστε, γιατί μια πυρκαγιά που θα πέσει κτίρια και εγκαταστάσεις θα μας έφερνε πολύ πίσω και στις υπηρεσίες που δίνουμε και των παρατηρήσεων, των σταθμών, των προγνώσεων. Γιατί μπορεί να είναι ασφαλισμένο να το πω έτσι, αλλά απ' την άλλη
δεν
θα έπαιρνε μήνες για να αποκατασταθεί ακριβώς η ομαλή λειτουργία. Ευτυχώς το γλιτώσαμε.
Και επίσης τώρα γίνεται και το ψυχολογικό. Μιλούσαμε και με επαγγελματίες στον χώρο της ψυχικής υγείας, το τραύμα που αφήνει. Όταν καίγεται το σπίτι σου ή καίγεται η αυλή του σπιτιού σου, άρα η αιστεία σου, μετά δεν νιώθεις ασφαλής. Δεν το πάω καθόλου πολιτικά τη συζήτηση μακριά από μένα αυτό. Ήταν τόσο δυνατή αυτή η πυρκαγιά, ήταν τόσο έντονο το φαινόμενο.
Ήταν έντονη η πυρκαγιά. Είχαμε πολύ κακές συνθήκες από την Κυριακή, δηλαδή πυρομετεωρολογικούς δείκτες που λέμε που ήταν πάρα πολύ ψηλά. Είχα μιλήσει την ΕΡΤ την Κυριακή το πριν τη φωτιά και είχα πει ότι ήταν πολύ δύσκολο να ανοιχθεί μια πυρκαγιά να ξεκινήσει με αυτές τις συνθήκες σήμερα. Δυστυχώς το είδαμε το αποτέλεσμα. Απλά πρέπει να δούμε και πάντα το είπα και μιλώντας με έναν αδερφό προχθές. Τι συνέβη, δηλαδή θα πρέπει να το αναλύσουμε βέβαια σαν φαινόμενο. Να δούμε, ήταν αναπόφευκτο να φτάσει μέχρι εκεί που έφτασε ή όχι. Να δούμε, αλλά πρέπει να χρωστάμε μια απάντηση στους πολίτες γιατί έφτασε η φωτιά μέχρι εκεί που έφτασε. Πιθανόν πλέον να είναι αναπόφευκτο κατά αυτή τη συνθήκη ή πιθανότατα να έπρεπε να γίνουν κάποιες άλλες ενέργειες που να μπορούσαν να σταματήσουν κάπου. Δεν είμαι ειδικός στην πυρόσβεση και δεν θέλω να κάνω τον ειδικό και ούτε σε καμία περίπτωση να πω οτιδήποτε να αναφερθώ κάποιον που κάνει μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά.
Δεν το συζητά και απόλυτο σεβασμό σε αυτό που κάνετε εσείς και όλοι.
Και όλοι, ακριβώς. Αλλά οι άνθρωποι που είναι στο πεδίο είναι πολύ διαφορετικά από εμάς, καθόμαστε στο γραφείο και τα βλέπουμε. Αλλά πρέπει να το δούμε, πρέπει να απαντήσουμε και να δούμε τι γίνεται, γιατί από τα λάθη μας μαθαίνουμε και γινόμαστε καλύτεροι.
Mm-hmm. Τώρα που μιλάμε, βλέπω 112 στην Ιγουμενίτσα. Είναι προειδοποίηση αυτό, να είναι σε...
Ναι, για το Ιόνιο. Ναι. Όλο το Ιόνιο θα έχει ειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα, τα οποία μπορεί να πλήττουν ήδη. Έτσι. Και επαξίω είχαν πολύ σχεδόν λογοπτώσει προηγουμένω. Mm. Αλλά όλη η ακτή του Ιωνίου. Μέχρι αύριο το μεσημέρι είναι σε επικινδυνότητα. Ειδικά αυτή την εποχή θέλει προσοχή. Το λέγαμε και πριν, έχει πολύ κόσμο έτσι, ο οποίος είναι ακόμα σε διακοπές, Έλληνες και ξένοι. Mm. Πρέπει να είναι ειδικά οι ξένοι που δεν έχουν και άλλο τρόπο να ενημερωθούν.
Ναι, σωστά.
Έκτακτα δελτία ή για κάτι άλλο.
Ναι,
112 είναι ένα μήνυμα το οποίο το λαμβάνουν όλοι.
Ναι, σωστά. Και να μην υπερεκτιμούμε τις δικές μας δυνατότητες και να μην υποτιμούμε το όποιο φαινόμενο είναι αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ χάρηκα και που μίλησαμε.
Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ο κ. Κώστας Λαγουβάρδος είναι διευθυντής ερευνών στο αστεροσκοπείο της Αθήνας, κυρίες και κύριοι, και έτσι ξεκινήσαμε μαζί του. Ήταν ο Γιάννης Πρίντεζης για να κάνουμε τις σωστές συστάσεις, τους βασικούς συντελεστές αυτής της εκπομπής. Ο Γιάννης Πρίντεζης, νομίζω ότι η ποιότητα του ήχου φάνηκε πάρα πολύ καλά έως τώρα. Από εδώ και πέρα θα πετάξουμε, θα εκτοξεύσουμε, γιατί έρχεται η Χαρά Γιαννοπούλου επίσης εξαιρετική στην κονσόλα του ήχου. Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Και Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Χριστίνα Βίδου στο μικρόφωνο. Γεια σου Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Σε ευχαριστούμε Γιάννη που κοσμείς το ραδιόφωνο, το πρώτο πρόγραμμα. Ευχαριστούμε, είπαμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θερμά. Αύριο το πρωί. Η μαμά να ακούσει τι θα πω για το Γιάννη μας. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα στο πρώτο πρόγραμμα συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι, είναι Δευτέρα, 19 Αυγούστου. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα ή λίγο μετά τα μεσάνυχτα, είχαμε κάτω πάλι στην Κρήτη, στον ΒΟΑΚ, τον περίφημο, άλλον έναν νέο άνθρωπο 22 ετών, σε άλλο ένα τροχαίο, να τραυματίζεται σοβαρά. Το τι έγινε το Σαββατοκύριακο επίσης με τα 3 τα παιδιά και ένα κορίτσι τώρα περίπου στην ίδια ηλικία να δίνει μάχη, το ξέρετε πολύ καλά επίσης. Δεν είναι πληγή. Είναι η κατάδια μας, γιατί αυτό είμαστε, που δεν μπορούμε, δεν ξέρω με ποιον τρόπο, αν τον είχα, προφανώς δεν θα έκανα αυτή τη δουλειά, να έχουμε μια σωστή παιδεία και να εξασφαλίσουμε και να διασφαλίσουμε το αυτονόητο, την ασφάλεια στους δρόμους. Ο κύριος Γιάννης Λιονάκης είναι μαζί μας, είναι ο πρόεδρος του Θεροντικού Συλλόγου και παρακαλώ πληκτρολογήστε το εσύ πρώτα για τα τροχαία ατυχήματα που θέλω στην καλύτερη περίπτωση να είναι ατυχήματα και όχι δυστυχήματα. Στην καλύτερη, γιατί δεν μπορείς να τα αποφύγεις όλα. Κύριε Λιονάκη, γεια σας.
Καλό μεσημέρι, κυρία Βίδου. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Δεν είναι καθόλου λίγο να πω ότι πενθούμε. Πενθούμε όλοι. Δεν είναι καθόλου υπερβολή η δημοσιογραφική, αν θέλετε, εντυπωσιασμός δημοσιογραφικός. Τουλάχιστον εγώ έτσι το νιώθω.
Ξέρετε, στην Ξάνθη πριν από λίγες μέρες μια ομάδα παιδιών φεύγει από μια νυχτερινή διασκέδαση και πηγαίνει για μπάνιο σε ποτάμι της περιοχής. Χάνει τη ζωή του, συγκρούεται με λεωφορείο, χάνει τη ζωή του 4 παιδιά. Χθες έχουμε αυτή την εκτροπή, σύγκρουση 2 οχημάτων, έχουμε 3 παιδιά και την κοπέλα που είπατε, τη μικρή που ελπίζουμε να πάει καλά. Θα ήθελα να παρακαλέσω όσους φίλους, όλους όσοι είναι μαζί μας αυτή την ώρα, να σκεφτούν για ποιο άλλο λόγο στον τόπο μας, στη χώρα μας, έχουμε τέτοιες τραγωδίες. Άρρωστε από νόσηση, από φυσική καταστροφή, από φωτιά, έγινε πλημμύρα, έγινε κάτι. Ο μόνος λόγος που δυστυχώς για μας χάνονται τα ελληνόπουλά μας είναι δυστυχώς τα τροχαία συμβάντα, τα τροχαία δυστυχήματα. Και πώς θα γίνει διαφορετικά, επειδή αφού δεν έρχεται η ΜΕΑ που της έχουμε φέρει το ειδικό καλάθι να μας το προσκομίσει στο αυτοκίνητο που περιμένουμε να φύγουμε με το νεογέννητό μας, να της το δώσουμε, να κατέβει στο αυτοκίνητο, να το τοποθετήσει με το σύστημα ISOFIX ανάποδα στην πορεία κίνησης του οχήματός μας, αυτό το καλάθι, με το μωράκι μας μέσα να απενεργοποιήσει τον αερόσακο για να μας ευχηθεί να μας ζήσει και να φύγουμε. Εδώ, αν δεν ξεκινήσουμε από το μευτήριο της προσπάθειάς μας και να έρθει στο πρώτο κύτταρο της κοινωνίας στην οικογένεια, δεν θα κάνουμε τίποτε. Γιατί δυστυχώς στην ελληνική κοινωνία και οικογένεια ούτε αυτορύθμιση υπάρχει, ούτε υπάρχει η αξιολόγηση της ζωής και της καθημερινότητας. Έχουμε μια παράτολμη και παράξενη αίσθηση για τα πράγματα, γιατί αυτό το μωρό που περιέγραψα προηγουμένως εδώ θα κατέβει στα χέρια της μανούλας πιθανότατα στο πίσω κάθισμα και αν έχει κεραματάκια θα το πάρει η γιαγιά να επιστρέψει στο σπίτι. Θα πάμε στο σπίτι, υπάρχει περίπτωση σήμερα να κοιμηθεί μωράκι μηνών ή ημερών σε κρεβάτι αυτά τα παιδικά, σε κούνια, χωρίς τα κάγκελα, τα παραπέτια αυτά που βάζουμε? Όχι. Γιατί? Γιατί καλά κάνουμε. Φοβόμαστε. Το αγαπάμε και φοβόμαστε μην πέσει από αυτό το μισό μέτρο και χτυπήσει. Την ίδια ώρα δεν φοβάται ο μπαμπάς ή η μαμά να έχει το παιδάκι λιτό μέσα στο κάθισμα, όρθιο να χαϊδεύει τα μαλλιά και να βλέπει έξω τάχα μου για να χαίρεται, να παίρνει τις άσχημες παραστάσεις με τον μπαμπά και τη μαμά πιθανότητα χωρίς ζώνη ασφαλείας. Στο κράνος, μη χρήση όταν ανέβει στη μηχανή κλπ. Και έτσι φτάνουμε στο σημείο χθες να μην έχουμε καμία ζώνη, να έχουμε φέτος, σας λέω μόνο το εξής, στους 39 θανάτους στο νησί μας και είναι πραγματικά πρέπει θα το ψάξω και για την υπόλοιπη Ελλάδα, έχουμε 4 θανάτους ατόμων τα οποία είχαν εξακοντιστεί, είχαν φύγει από την καμπίνα του αυτοκινήτου. Μα η φιλοσοφία της οδικής ασφάλειας κυρίως συνίσταται σε αυτό. Ποια είναι? Στο να μείνεις στη θέση σου. Πώς θα μείνεις στη θέση σου? Φορώντας τη ζώνη ασφαλείας. Γιατί οι εταιρείες έχουν φροντίσει για τον κλωβό, για την καμπίνα των επιβατών. Mm. Θα διαλυθεί το αυτοκίνητο, αλλά θα φροντίσουν εκεί να είσαι καλά. Εμείς λοιπόν μπαίνουμε και δεν κάνουμε τίποτα από όλα αυτά.
Τώρα θα την κάνω την ερώτηση και συγχωρέστε με απόλυτο σεβασμό. Τα παιδιά που έχασαν τη ζωή τους στο αυτοκίνητο, οι νέοι αυτοί, οι νέοι άνθρωποι 16, 18 ετών, 20 ετών, δεν φορούσαν ζώνες?
δεν φορούσαν ζώνες ασφαλείας. Υπάρχει μαρτυρία το ένα παιδί έξω από το αυτοκίνητο.
Ναι.
Δεν γίνεται όμως αυτό. Δεν γίνεται. Όπως δεν γίνεται όταν να μας έχει γίνει μια συνέχεια της οποιασδήποτε καθημερινότητάς μας η οδήγηση. Δηλαδή, είτε είμαστε μεθυσμένοι, είτε είμαστε κουρασμένοι, είτε θέλουμε να επικοινωνήσουμε στο κινητό μας και να στείλουμε και SMS ακόμα ή στο διαδίκτυο να μπούμε σε αυτά τα ωραία κλπ. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είτε θέλουμε να πάμε στη δουλειά μας. Ό,τι και να κάνουμε. Θεωρούμε ότι είναι η πιο απλή διαδικασία που υπάρχει.
Ναι.
Είναι μια συνέχεια του γλεντιού. Είναι μια συνέχεια της επικοινωνίας που έχουμε και τη συνεχίζουμε απ' έξω μπαίνοντας στο αυτοκίνητο και συνεχίζουμε. Γιατί δεν μάθαμε ποτέ ότι είναι μια σοβαρή δουλειά
ναι.
η οδήγηση. Την οποία δουλειά, αν δεν την κάνεις καλά, μια άλλη δουλειά θα σε απολύσει, θα σου κόψει το μισθό σου, δεν ξέρω τι θα σου κάνει. Αυτή η δουλειά, αν δεν την κάνεις καλά, θα σε σκοτώσει πιθανά.
Μια άλλη μάστιγα, το οποίο το έχετε δει και εσείς πολλές φορές, έχει να κάνει τώρα με τα μηχανά. Και τους οδηγούς κάνουν το εξής. Αυτό βγάζουν selfie. Είναι δύο, μπορεί να είναι και ζευγάρι πάνω στην ιδιοφύλη. Είναι τώρα συνήθως ο συνοδηγός, ο αναβάτης πίσω.
Ο συνοδηγός, σωστά.
Και έχει τη μηχανή, τη βάζει βέβαια μπροστά για να πιάνει και τον οδηγό. Αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα όμως που μπορεί ο οδηγός να γυρίσει έτσι λίγο και αυτός να δείξει ότι χαμογελάει ή τα σχετικά. Μπορεί να είναι τα μοιραία. Δεν είναι δηλαδή μόνο τα κινητά και η χρήση τους μέσα στο αυτοκίνητο που νιώθεις λίγο μεγαλύτερη ασφάλεια εκεί. Θεέ μου, το κάνουν και πάνω στις μηχανές. Αυτό όμως δεν γίνεται να μην το ξέρεις ότι μπορεί να είναι και μοιραίο.
Ξέρετε, οι επιστήμονες, και ίσως δεν είναι σωστό να χρησιμοποιείς ως μη ειδικός, κυρίως να λες πράγματα που έτσι θα μοιάσουν παράξενα, αλλά θα πω με μια κουβέντα ότι οι λειτουργίες μας καθορίζονται από τον εγκέφαλό μας διάφορα πράγματα. Καθορίζεται η τροφή, για παράδειγμα, η ανάγκη μας για να φάμε κλπ. Το σεξ για τη διαιώνιση του είδους κλπ. Και υπάρχει και ένα άλλο πράγμα που είναι πολύ σημαντικό και συνέχει την οντότητά μας και που είναι ο φόβος. Αν δεν φοβόμασταν, δεν θα υπήρχαμε. Λοιπόν, θεωρώ ότι ο νεοέλληνας στην πορεία του δεν έχει μάθει να φοβάται. Δεν έχει αυτό το βασικό ένστικτο που πρέπει να μας διακατέχει για να μας προφυλάσει από κάθε κακό.
Ναι.
Και θεωρούμε, όντας και πιστεύοντας ότι είμαστε άτρωτοι, μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Και είμαστε και ο λαός εκείνος, ο οποίος περισσότερο από κάθε άλλο, σε οποιοδήποτε καφενείο, γνωρίζει όλα αυτά που συζητάμε και ακόμα περισσότερα. Είμαστε εκείνοι οι οποίοι, έχοντας το χειρότερο οδικό δίκτυο, τον τρίτο γυραιότερο στόλο στην Ευρώπη με 17 χρόνια μέσο όρο ηλικίας οχημάτων κλπ. Θεωρούμε, και χωρίς να παίρνουμε τα μέσα παθητικής ασφάλειας, αφού το 17χρονο αυτοκίνητό μας δεν έχει τα μέσα της ενεργητικής, θεωρούμε ότι είμαστε οι καπετάνοι και μπορούμε να πάμε γρηγορότερα από τον κάθε άλλο, μπορούμε να κάνουμε υπέρβαση και να προσπεράσουμε στη διπλή διαχωριστική γραμμή, γιατί δεν συζητάμε ποτέ ότι το κύριο χαρακτηριστικό του νεοέλληνα είναι η επιθετικότητα. Αυτό που μας σκοτώνει κυρίως στην οδήγηση, πέρα όλων των άλλων, κυρίως όμως, είναι η επιθετικότητα. Επιθετικότητα η οποία έχει χαρακτηριστεί ακόμα και από, παραδειγματικά, από πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Αμερικής. Έχουμε γίνει παράδειγμα και χαρακτηρίζεται σαν η τάση παραβίασης της προτεραιότητας του άλλου. Αυτό είναι επιθετικότητα.
Ναι, ναι.
Επιθετικότητα είναι να μην περιμένεις την τράπεζα στην ουρά σου, να πας να χωθείς μπροστά από τον άλλο κλπ. Εκείνη την ώρα επιτίθεσαι.
Ναι.
Στο δρόμο λοιπόν, αυτό κάνουμε. Δεν μπορούμε να είμαστε πίσω. Δεν μπορούμε να μπούμε σε τάξη. Δεν μας πειράζει που έχει διπλή διαχωριστική γραμμή και μπροστά δεν βλέπουμε τι γίνεται. Εμείς μπορούμε να το κάνουμε. Αυτή η επιθετικότητα όμως σκοτώνει. Και η ύλη μας είναι τέτοια, η οποία είναι πεπερασμένη. Αν επιχειρήσεις να ξεπεράσεις τους κανόνες της φυσικής, θα το βρεις μπροστά σου. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ή αν τα καταφέρεις μία-δύο, την τρίτη τι θα γίνει.
Στο σχολείο και στο σπίτι, από εκεί αρχίζουν όλα και φυσικά μετά και το δίκτυό μας και το δίκτυο το δικό, ειδικά είναι τόσο, επειδή ομολογώ ότι εσείς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέμε για VOAC, είναι τόσο επικίνδυνο το δίκτυο, έχει φτιαχτεί, έχει...
Έχω γράψει και έχω πει επανειλημμένα ότι οποιαδήποτε ταχύτητα στο βόρειο οδικό άξονα, σε οποιοδήποτε σημείο πάνω από 80 χιλιόμετρα ανά ώρα, σκοτώνει. Ο βόρειος οδικός άξονας, ένας δρόμος ο οποίος κατασκευάστηκε την εποχή που στην Κρήτη κυκλοφορούσαν 50.000 οχήματα, σήμερα ξεπερνούν τις 630.000 οχήματα. Η φέρουσα ικανότητά του έχει εξαντληθεί. Η ζωή του έχει εξαντληθεί. Είναι πεπερασμένη και έχει τελειώσει. Και εμείς επιδιώκουμε σε αυτόν τον δρόμο, αυτές τις συνθήκες, με αυτή την οδηγική συμπεριφορά, να τα χωρέσουμε όλα. Δεν μπορεί να γίνει, θα γίνει μία, δύο, τρεις, την τέταρτη θα την πληρώσουμε ακριβά. Και δυστυχώς την πληρώνουν μάνες, οικογένειες, γιατί αυτή την ώρα συζητάμε έτσι, αλλά όταν ρωτήσει κάποιος την οικογένεια, τη μάνα, θα δείτε ότι είναι η απώλεια του σύμπαντος. Κρίμα που η διασπορά του γεγονότος, του τροχαίου, γενικότερα, μας φέρνει σε ένα σημείο που να αμβλύνει τελείως τη συλλογιστική, τη σκέψη και την συνέστησή μας, γιατί χρειάζεται και αυτό, συνυπάρχουμε με τον άλλον. Αυτά λοιπόν έπρεπε κάποια στιγμή να τα βάλουμε σε τάξη. Και δεν τα βάζουμε σε τάξη και δεν αλλάζουμε γιατί δεν τα βάζουμε από το μαιευτήριο. Γιατί το παιδί μας των 18-19 χρονών θα έχει πάρει 3-4 βεβαιώσεις σε πάρκα κυκλοφοριακής αγωγής, θα έχει καθίσει σε δίκυκλο, σε μηχανή με κράνος και στολή στα 5,5 και θα ξέρει τι σημαίνει στη συνέχεια δεν τρέχω ή δεν φορώ κράνος. Αυτά τα πράγματα δεν τα έχουμε βάλει στην καθημερινότητά μας. Και εκείνο που δεν έχουμε βάλει, για να μην σας κουράζω γιατί νιώθω ότι μονολογώ και μακρηγορώ.
Ακούμε πάρα πολύ προσοχή, με πάρα πολύ προσοχή και ελπίζω και οι ακροατές μας.
Θέλω να προσθέσω κάτι το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Η Κρήτη, θα φέρω παράδειγμα το νησί μας, που φέτο είναι το τρίτο διαμέρισμα στην Ελλάδα, τρίτη περιφέρεια σε τροχαία. Η Πελοπόννησος δεν πάει καλά επίσης και το Λεκανοπέδιο, όπου έχουμε αρχίσει, μαζέψαμε άλλα πράγματα και αρχίζουν να σκοτώνουμε πεζούς. Άλλη ιστορία αυτή. Λοιπόν, έχοντας το 1/10 των νεκρών κάθε χρόνο και το κόστος φέτο έτσι που φαίνουν τα στοιχεία, διότι δυστυχώς ξαναγυρνάμε στην προ-COVID εποχή, θα επιβεβαιωθώ και λυπούμε που θα συμβεί αυτό, θα ανέβει το κόστος πάνω από τα 8 δις. Το κόστος του άριστου αυτοκινητόδρομου των 313 χιλιόμετρων υπολογίζεται στα 2,5 δις. Αντιλαμβάνεται κάποιος ότι με την αναλογία των 800 εκατομμυρίων που αντιστοιχούν σαν κόστος στο νησί μας, σε 3 χρόνια, αν άμποτες γινόταν να μην έχουμε τροχαία, θα είχαμε φτιάξει τον καλύτερο αυτοκινητόδρομο για να μετακινούμαστε με ποιότητα, ταχύτητα, ασφάλεια και οικονομία. Μάλιστα. Κανένας από τους όρους αυτούς δεν πληρούνται σήμερα.
Κύριε Γιαννάκη, ο λόγος που μιλούσατε είναι δεν ήθελα να σας διακόψω. Λείπουν αυτές οι φωνές και λείπει αυτό το. Με δυστυχώς συνήθως όταν μας συμβαίνει, συνειδητοποιούμε κάποια πράγματα. Θα σας πω κάτι που διαβάζω τώρα. Δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. 18 ετών Γερμανός έκανε το εξής. Παραβίασε 8 κόκκινα φανάρια μέσα σε μόλις 2 λεπτά. Αυτό έγινε στη Γερμανία. Το αφαιρέθηκε εννοείται το δίπλωμα οδήγησης. Μετά από μόλις 28 μέρες το είχε. Και κάτι άλλο θέλω να πω στο σημείο αυτό. Όχι ότι δεν έχει αυστηροποιηθεί, μια χαρά έχει αυστηροποιηθεί και εδώ οι παραβάσεις και ο κώδικας οδηγικής κυκλοφορίας και τι πρέπει να κάνουμε.
Σωστά.
Το πήρε αμέσως. Του το πήραν αμέσως. Θέλω να το φανταστούμε λιγάκι. Σε 2 λεπτά.
Πολλές φορές. Σε θανατηφόρα εδώ δεν αφαιρούσαμε.
Μάλιστα.
Έχουμε θέματα. Πρέπει να λύσουμε πάρα πολλά θέματα. Ελπίζω να ξεκινήσουμε τουλάχιστον από τα πιο απλά και πιο σίγουρα. Ζώνη σε όλες τις θέσεις του αυτοκινήτου. Κράνος και σωστά δεμένα τα παιδιά μας. Δεν μπορεί το 2024 να μιλάμε για αυτά τα ζητήματα και να μην τα βρίσκουμε λυμένα.
Σας ευχαριστώ κύριε Λιονάκη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στο έργο σας.
Εγώ σας ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ο κύριος Γιάννης Λιονάκης, κυρίες και κύριοι, υπάρχει ένας εθελοντικός σύλλογος για τα ατυχήματα και των ατυχημάτων. Εδρεύει στην Κρήτη, έχει άποψη για όλη τη χώρα. Εσύ πρώτα με λατινικούς χαρακτήρες. Μπορείτε να το βρείτε και να μάθετε εκεί περισσότερα. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά αφού πρώτα ακούσουμε ένα τραγούδι αυτό. Τώρα από τον Αλέν Τελόν και την Ταλιντά.
C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
Je ne sais plus comment te dire.
Rien que des mots.
Mais tu es cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire.
Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau.
Tu es d'hier et de demain.
Bien trop beau.
De toujours, ma seule vérité.
Mais c'est fini, le temps des rêves. Les souvenirs se fanent aussi quand on les oublie.
Tu es comme le vent qui fait chanter les violons et emporte au loin le parfum des roses.
Caramel, bonbon et chocolat.
Ποιος δεν έχει ακούσει το τραγούδι αυτό, ποιος δεν έχει ερωτευτεί με το τραγούδι αυτό, όποια ηλικία. Ο Αλέν Τελόν, κυρίες και κύριοι, δεκαετίες τώρα έχει αφήσει το αποτύπωμά του στον κινηματογράφο. Ποιο αποτύπωμα θα μας πει ο Εμίλιος Χαρμπής που είναι στη τηλεφωνική γραμμή, κριτικός κινηματογράφου, αρθρογραφής στην Καθημερινή. Ποιος δεν έχει καθυλωθεί βλέποντας από αυτό το υπέροχο πρόσωπο και δεν ξέρω αν τον αδικούμε θεωρώντας ότι ήταν μόνο ο πιο όμορφος άνδρας του κινηματογράφου. Εμίλιο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση που θα κάνουμε.
Να είσαι καλά, Χριστίνα. Ναι, δεν ξέρω τώρα αν ακούγεται και αδικία να σε λένε ότι είσαι ο πιο ωραίος άνθρωπος που έχει μπει μπροστά από κάμερα, ας πούμε.
Ναι.
Αλλά οκ, okay, ναι, γιατί όταν μιλάμε για έναν ηθοποιό, μιλάμε για ένα καλλιτέχνη, έτσι, mm-hmm. δεν είναι απλά ένα ωραίο πρόσωπο.
Mm-hmm.
Αλλά ο Αλέν Ντελόν ήταν πρώτα απ' όλα αυτός και ήταν αυτό που λέμε μαγνητικός. Νομίζω. Το οποίο συνήθως αυτό το χαρακτηρισμό το λέμε για γυναίκες ηθοποιούς. Εντάξει, τώρα αυτά είναι και κατάλοιπα, ξέρεις, και μια άλλη εποχή, ίσως.
Έχεις δίκιο, αλλά μένει ακόμα. Ξέρεις, η κοινωνία μας ακόμα αυτά δεν τα έχει λύσει. Όσα βήματα και να προσπαθούμε να κάνουμε. Ναι, ακόμα ακροβατούμε στο στερεοτυπικό και στο λίγο σίγουρα να ξεφύγουμε από το πλαίσιο.
Πάντως, εγώ δεν το βρίσκω καθόλου κακό. Ότι κάποιος έκανε μια τεράστια καριέρα γιατί ήταν πραγματικά μαγνητικός μπροστά στο φακό. Εγώ στα θετικά το βρίσκω. Και όταν ένας άνθρωπος σήμερα θα κάτσει να δει μια ταινία του Αλέν Ντελόν, η οποία μπορεί για τον ΑΒ λόγο να είναι και λίγο γερασμένη σαν ταινία. Έτσι, γιατί είναι τη δεκαετία του 60, ας πούμε. Όμως, μαγνητιστεί τόσο πολύ από αυτή την παρουσία και αυτό το πρόσωπο, όπως είπε, στα μάτια κτλ., που μπορεί να κάτσει να τη δει με ευχαρίστηση μόνο για αυτόν τον λόγο.
Ήταν από την ημέρα που είχαμε, την ώρα που μάθαμε για την απώλειά του, στα social media, στα timeline, γέμισε ομορφιά από το πρόσωπό του και μετά όσο γνωστόν γίναμε όλοι κριτικοί κινηματογράφου. Δεν ήταν καλός ηθοποιός, ακολουθούσε, ήταν ενστικτοδός δούλευε, δεν είχε περάσει από κάποια σχολή, δεν είχε σπουδάσει το συγκεκριμένο. Τι ήταν ο Αλέν Ντελόν?
Ναι, όλα αυτά ισχύουν πάνω κάτω που λες. Όχι το ότι δεν ήταν καλός ηθοποιός, το ότι δεν είχε περάσει από σχολές, το ότι δούλευε πολύ με το ένστικτο. Βέβαια, άνθρωποι που τον γνώρισαν περισσότερο λένε ότι αυτό δούλευε πολύ. Δούλευε πολύ σκληρά. Δεν ήταν έτσι απλά εμφανιζόταν και έπαιζε και καθόταν και πόζαρε στο φακό. Δούλευε σκληρά και έδειχνε για μένα τουλάχιστον είχε έναν τρόπο παίξηματος ειλικρινή που λέμε. Έπαιζε τον εαυτό του σε μεγάλο βαθμό. Ακόμα και σε ταινίες που έγιναν πολύ γνωστές οι αστυνομικές, ας πούμε, έτσι, του Μελβίλη ταινίες, το Σαμουράι, το Σαμουράι που έγινε εδώ γνωστό, ο δολοφόνος με το αγγελικό πρόσωπο.
Ναι, ναι.
Και μόνο αυτός ο τίτλος λέει πολλά για το ποιος ήταν έτσι υποκριτικά ο Αλέν Ντελόν. Και άλλες όμως, δηλαδή δεν είναι τυχαίο καταρχάς ότι συνεργάστηκε με τεράστιους σκηνοθέτες όπως ο Λουκίνο Βισκόντι, όπως ο Μικελάντζελο Αντωνιόνι, αργότερα με τον Κοντάρ. Αυτό είναι ένα στοιχείο της καριέρας του Αλέν Ντελόν, ο οποίος ενώ ξεκινάει έτσι και βγαίνει στο προσκήνιο τη δεκαετία του 60, που είναι μαζί με την Nouvelle Vague στη Γαλλία, δεν παίρνει μέρος σε ταινίες της Nouvelle Vague στην πραγματικότητα. Κάνει άλλα εκείνη την εποχή. Είναι με τους Ιταλούς μοντερνιστές, όπως είπαμε πριν. Mm-hmm. Κάνει τα αστυνομικά. Γίνεται πασίγνωστος βέβαια μέσα από αυτά.
Mm-hmm.
Αλλά δεν είναι τυχαίο, θέλω να πω, ότι ουδαίοι σκηνοθέτες δεν διαλέγουν έτσι στην τύχη τους πρωταγωνιστές τους.
Νομίζω ότι
είναι ηθοποιούς που κάνουν τη δουλειά και θα βγάλουν το σωστό αποτέλεσμα που θέλουν.
Mm-hmm.
Τώρα, αν μιλήσουμε για ταινίες, σίγουρα είναι αυτές που είπαμε. Είναι ο Γατόπαρδος του Βισκόντι. Πριν από αυτό, ο Ρόκο και τα αδέρφια του, που είναι και η ταινία που τον κάνει και περισσότερο γνωστό. Έτσι. Και αυτή είναι μια πολύ σπουδαία ταινία. Υπάρχουν μετά οι ταινίες, όπως είπαμε, του Μελβί, τριλογία, ο Αστυνόμος, το Λεσαμουράι και ο Κόκκινος Κύκλος. Και για μένα μια πολύ σπουδαία ταινία, στην οποία ίσως είναι και η κορυφαία του ερμηνεία, είναι η Πισίνα. Η Πισίνα του Ζακ Ντερέ, η οποία είναι μια φανταστική ταινία του 1969.
Mm-hmm.
Μια φανταστική ταινία, δείχνει μια ομορφιά. δεν μπορώ να το περιγράψω αλλιώς.
Mm-hmm.
Είναι ο ορισμός της ομορφιάς και σαν κινηματογράφηση και σαν το όλο σκηνικό που στείνεται και σε μια βίλα στο Σεντροπέ. Και οι τέσσερις πρωταγωνιστές, ο Αλέν Ντελόν, η Ρόμι Σνάιντερ και οι άλλοι δύο που παίζουν
με πιάνεις τώρα και εμένα, εξαπίνεις, δεν έχω μπροστά μου. Πισίνα είπες ή Κριστίνα?
Η Πισίνα.
Κάτσε να γουγκλάρω. Δεν έχει σημασία όμως τώρα αυτό. Κρατάμε αυτό που είπες του 69 με ταινία.
Είναι μια φανταστική ταινία, ήθελα να πω συγκεκριμένη, γιατί βγάζει ακριβώς και το χαρακτήρα αυτόν του Αλέν Ντελόν, ο οποίος έχει ένα μυστήριο. Υπάρχει αυτή η ομορφιά και η λάμψη από τη μία και από την άλλη μια σκοτεινή πλευρά. Αυτό βγαίνει σε πολλές ταινίες. Λοιπόν, τώρα το άλλο που ήθελα να πω είναι ότι υπάρχει και η πλευρά του στάρ, έτσι, πέρα από του ηθοποιού. Του στάρ, ο οποίος εκείνη την εποχή κυριαρχούσε στα ταμπλόιντ της εποχής, στους παπαράτσι, τον κυνηγούσαν από πίσω, οι σχέσεις, το ένα το άλλο. Για τη Ρόμι Σνάιντερ που αναφέραμε, εκείνη την εποχή που γυρίζεται η Πισίνα, η Ρόμι Σνάιντερ πλέον δεν είναι ζευγάρι με τον Ντελόν, αλλά ο ίδιος απέτησε στην ουσία να παίξουν μαζί σε εκείνη την ταινία.
Και η Τζέιν Μπίρκιν μέσα, συγγνώμη, δηλαδή, όλο το απόλυτο, η απόλυτη ομορφιά.
Ναι, πολύ νεαρή τότε η Τζέιν Μπίρκιν. Λοιπόν, ναι, το απέτησε και η ένταση που υπάρχει μεταξύ τους στην ταινία, δεν ξέρω κατά πόσο είναι τυχαία ή τέλος πάντων βγαίνει
αληθινή
μέσα από αυτή τη σχέση τη φοβερή που είχαν. Ναι,
ναι, ναι, ναι.
Ήταν από τις πιο σημαντικές σίγουρα σχέσεις. Και από... Τώρα από εκεί και πέρα...
Τους πιο όμορφους και οι δύο ανθρώπους, έτσι, και η Ρόμι Σνάιντερ, από τις πιο ωραίες γυναίκες που έχουν περάσει, τις πιο ωραίες γυναίκες που έχουν περάσει από τον κινηματογράφο και φυσικά ο ίδιος. Πάντως, όντως, μια και είμαστε σε αυτό, χωρίς διάθεση lifestyle ή οτιδήποτε τώρα, όντως και οι γυναίκες της ζωής του, οι έρωτες τέλος πάντων, απασχολούσαν και απασχολούν ακόμα και τώρα δηλαδή, άμα κάτσαν το, κοιτώντας πίσω στο βιογραφικό του εντός εκτός αγωγικών, γυναίκες πολλές στη ζωή του.
Ναι, εντάξει, εννοείται. Ένας άνθρωπος
και πώς θα μπορούσε να μην.
Το παρουσιαστικό, ναι, πώς θα μπορούσε να μην. Ο ίδιος πάντως είχε πει ότι ήταν σε διαρκή αναζήτηση της αγάπης, σχεδόν αιμονική κιόλας, και έλεγε ότι θέλω να με αγαπούν όπως αγαπώ εγώ τον εαυτό μου. Ήταν μία από τις φράσεις πιο
γνωστές. Και για να το κλείσουμε, καθόλου τυχαίο αυτό. Όσον αφορά στην προσωπική του ζωή, που σίγουρα το έχουν ακούσει οι ακροατές, από πολύ μικρός γνώρισε την απόρριψη όταν χώρισαν οι γονείς του και τον έδωσαν σε ανάδοχες οικογένειες. Ξαναπροσπάθησε κάποια στιγμή, φεύγοντας από τις ανάδοχες οικογένειες, πίσω πάλι σε έναν από τους δύο γονείς, ούτε και τα κατάφερε. Και θα σου πω, σίγουρα το ξέρεις, να το πω και στους ακροατές, σε μια ταινία, σε μια εκπομπή στη γαλλική τηλεόραση, πολύ γνωστή, αποστροφή, ελληνική δηλαδή, τον ρώτησε ο παρουσιαστής τι θα ήθελε να. Το είδα εγώ σε συνέντευξη χθες και το γράφει σήμερα και η Πέπη Ραγκούση στη στήλη της Γνώμες στα Νέα. Τι θα ήθελες να σου πει ο Θεός όταν πεθάνεις? Και εκείνος απάντησε, εφόσον ξέρω ότι αυτή θα είναι η πιο βαθιά μετανοιά σου, του είπε ο Θεός, πάμε να δεις τους γονείς σου για πρώτη φορά μαζί.
Ναι. Ίσως... σίγουρα αυτά τα δράματα του παρελθόντος.
Ναι, τα κουβαλάμε. Ακόμα και όταν είσαι αλέντελο. Και έχεις αγαπηθεί πάρα πολύ. Από αγνώστους κιόλας. Από εκατομμύρια κόσμου. Εμίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση.
Εγώ ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Και κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, θα κλείσουμε τη σημερινή μας εδώ παρουσία. Βλέπω τον Στέλιο Βραδέλη έρχεται να παραλάβει τη σκυτάλη. Εμείς αύριο κανονικά, λίγα λεπτά μετά τις 12, ραδιοφωνικός εδώ στο πρώτο πρόγραμμα.
Σ' αγάπησα λιγάκι, μα σε βάζω.